دور كي دقنك حي كلتها
محاب الشيء
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Juni 3 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya.
Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk. Ada yetu hivi leo ikiwa ni ongezeko la mauaji ya kimapenzi, iwe ni miongoni mwa wachumba wapenzi au hata wanandoa. Tatizo ni lipi? Je, kuna suluhisho? Ni yapi baadhi ya maoni?
Inakuta ya kwamba wale wanaoingia katika mahusiano hizi wanaingia kwa ajili ya kutafuta mambo fulani, ambapo unakuta ya kwamba wakikosa mambo hayo, yale ambao wanatekeleza yanakuwa ni machungu kwa wenzao.
Kabla ya Live Talk kutakuwa na habari kuu za dunia, ambapo mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Senegal Macky Sall yakutana na rais wa Russia Vladimir Putin na kuzungumzia namna ya kuruhusu chakula kutoka Ukraine na kuingia masoko ya kimataifa.
Hivyo ni vidokezo tu kabla ya kuingia kwenye Live Talk. Basi mwenzangu hapa Kenneth Bwire anasomea habari za kimataifa.
Wanajeshi wa Russia wameingia ndani kabisa katika mji wa Severodonetsk ambao sasa umeharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi ya mabomu, lakini wapiganaji wa Ukraine wanaendelea kupambana huku vita hivyo vikiingia siku ya 100. Waziri wa Ulinzi wa Ukraine amesema kwamba wanajeshi wake tayari wako kwenye mafunzo Ulaya ya jinsi ya kutumia makombora yenye uwezo mkubwa wa kuharibu silaha za nuclear na silaha za Russia. Makombora haya yametolewa na Marekani na Uingereza, na Ukraine ina matumaini kwamba yataisaidia katika vita hivyo. Wakati Russia ilipoivamia Ukraine, ilikuwa na matumizi ama matumaini ya kushinda vita hivyo baada ya siku chache, lakini imekumbana na upinzani mkali kutoka kwa Ukraine kwa zaidi ya miezi mitatu sasa. Wanajeshi wa Russia wanapigana kudhibiti mji mdogo wa viwanda wa Severodonetsk ambao ni lazima uwe chini ya udhibiti wake ili kushikilia kabisa mkoa wa Luhansk. Pande zote katika vita hivyo vimepata hasara kubwa, na wataalamu wanasema kwamba vita hivyo vinaweza kudumu kwa muda mrefu. Rais wa Russia Vladimir Putin amefanya mazungumzo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Senegal Macky Sall na kuzungumzia namna ya kuhakikisha kwamba nafaka kutoka Ukraine zinafika katika soko ya kimataifa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mataifa ya Afrika yaliagiza 44% ya ngano kutoka Russia na Ukraine katika mwaka 2018 na 2020. Kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, bei ya ngano imepanda kwa 45% kote duniani kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Russia, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa ngano kote duniani, imeataka mataifa ya magharibi kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi yake ndipo iruhusu nafaka kusafirishwa hadi masoko ya kimataifa. Japo vikwazo havilengi chakula na mbolea, kampuni za kimataifa zinazosafirisha mizigo zimesita kusafirisha bidhaa kutoka Russia. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imesema kwamba viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wanaendelea kushirikiana kwa karibu sana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda wanapoendelea kudhibiti uongozi wao nchini humo. Ripoti hiyo inasema kwamba tishio kubwa kwa utawala wa Taliban ni kundi la Islamic State na mamluki waliokuwa wanashambulia maafisa usalama wa serikali ya Afghanistan iliyoondoka madarakani. Ripoti hiyo ambayo imewasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa vile vile inaonya kwamba huenda mashambulizi yakaongezeka wakati wa hali nzuri ya hewa kati ya wapiganaji wa kundi la Islamic State na Taliban. Viongozi wa Taliban wameteua watu 41 katika baraza lake la mawaziri na nafasi nyingine serikalini waliowekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Ulaya umetangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa wakuu wa jeshi la Russia wanaodaiwa kusimamia mauaji yanayoendelea nchini Ukraine, wakiwemo makamanda wa jeshi wanaoshutumiwa kwa mauaji katika mji wa Bucha na Mariupol inayoshikiliwa na Russia. Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo kwa mali za watu 65 pamoja na kuwawekea vizuizi vya usafiri. Umoja huo sasa umewalenga watu 1160, akiwemo Rais Vladimir Putin, watu wanaunga mkono utawala wa Russia pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu kuhusiana na mchango wao wa uchokozi ndani ya Russia tangu mwaka 2014. Kanali Ozabetey Komrebokov na Kanali Jenerali Mikhail Mizinsevi, ambao wanajulikana kama wauaji wa Mariupol, ni miongoni mwa watu waliowekewa vikwazo vya hivi punde. Makamanda hao wanashutumiwa kwa kuongoza mauaji, unajisi na ukandamizaji wa watu wa Bucha nje ya mji wa Kiev. Mkuu wa sera za nje katika Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba uhalifu wa kivita hauwezi kuvumiliwa. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Balozi wa Ukraine nchini Uturuki amesema kwamba nafaka inayouzwa nchini humo imeibwa na Russia kutoka Ukraine, akiongezea kwamba ameomba msaada wa Uturuki kutambua na kuwakamata watu wanaoiba nafaka hiyo na kuisafirisha. Balozi Vasil Bolnar amesema kwamba Russia inasafirisha nafaka iliyoibwa kutoka Ukraine, na kuongezea kwamba utawala wa Kiev unashirikiana na polisi wa kimataifa Interpol kuwakamata wahusika. Ubalozi wa Ukraine mjini Ankara umetaja meli zinazosafirisha chakula cha wizi kutoka Ukraine. Meli hizo ni Nadeza, Finikia, Semirskiv, Vera na Mikhail Nenashev. Ubalozi wa Ukraine mjini Beirut umesema kwamba Russia imetuma tani 1,100 za ngano iliyoibwa kutoka Syria kwenda Syria, na ni mshirika wake wa karibu. Ngano hiyo imeibwa kutoka Ukraine. Polisi nchini Nigeria wanawatafuta washukiwa katika tukio la kumteka nyara kiongozi wa kanisa la Methodist nchini humo, aliyeachiliwa baada ya kulipa dola 1,244,600. Samuel Kanu Uche aliachiliwa huru Jumatatu, siku moja baada ya kutekwa nyara mjini Abia, kusini magharibi mwa Nigeria. Msemaji wa polisi Geoffrey Obogna amesema kwamba maafisa wa usalama wanawatafuta washukiwa waliomteka nyara Uche. Kulingana na shirika la ujasusi la mjini Lagos SBM, matukio ya utekaji nyara yameongezeka nchini Nigeria, na kiasi cha dola milioni 18 zimelipwa kati ya mwaka 2011 na 2020 ili kuhakikisha kwamba waliotekwa nyara wanaachiliwa huru. Serikali ya Nigeria imekuwa ikitunga sheria kali dhidi ya utekaji nyara, ikiwemo kupiga marufuku malipo kwa watekaji nyara kama mbinu ya kukabiliana na matukio hayo. Na polisi nchini India wanawatafuta wanaume watano wanaoaminika kumnajisi msichana katika mji wa Hyderabad kusini mwa nchi hiyo. Msichana aliyenajisiwa, na ambaye hatuwezi kutaja jina lake kulingana na maadili ya waandishi wa habari, amewashutumu wanaume hao kwa kumnajisi walipokuwa kwenye gari wakitoka kwenye bar mnamo tarehe 28 mwezi Mei. Polisi wamesema kwamba wanakaribia kuwafikia washukiwa, lakini hakuna aliyekamatwa kufikia sasa. Mnamo mwezi Desemba mwaka 2012, msichana mwenye umri wa miaka 23 alinajisiwa mjini Delhi, India, na kusababisha maandamano makubwa nchini humo yaliyopelekea kupitishwa kwa sheria kali dhidi ya wanajisi. Hata hivyo, India inasalia kuwa mahali hatari zaidi duniani kwa wanawake, matukio ya unajisi yakiripotiwa kila siku.
Asante sana mwenzangu Kenneth Bwire kwa taarifa hizo za kimataifa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na karibu sana kwenye kipindi cha Live Talk, ambapo kama tulivyodokeza hapo awali, leo tunazungumzia mauaji ambayo yameongezeka sana katika miaka ya karibuni kati ya wapenzi, wanandoa au hata watu walio kwenye mahusiano ya karibu. Nini kimepelekea hali hiyo? Jamii zinasemaje na suluhisho ni lipi?
kuna matumaini mbele kwamba swala hilo linaweza likasuluhishwa. Hayo yote tutaangalia wakati wa Live Talk tukiwa na wageni wetu na pia kushirikisha pia wasikilizaji wetu. Basi ili kuzungumzia tatizo hilo kwa kina, tunao wageni wetu hivi leo ambao watakuwa na sisi hapa studioni. Na baadhi ya wageni ambao tuko nao ni pamoja na Zaina Waturi Kombo ambaye ni wakili wa mahakama kuu nchini Kenya. Tuna Zuleika Yusuf Jafala ambaye ni mwanzilishi wa kundi linalosaidia wanawake lisilo la kiserikali la Founder, na yeye mwenyewe ni Women Beyond Borders. Tuna vile vile Esther Otim ambaye ni mwandishi wa habari akiwa nchini Uganda. Tuna Rehema Ali Mohamed ambaye ni mwanasiasa na vile vile mwanaharakati wa haki za wanawake nchini Tanzania. Tuna mwenzetu kutoka kule Tanzania George Njogopa, mwanahabari. Mimi jina langu likiwa Harrison Kamau, na hapa studio tuko naye Kenneth Bwire. Sasa bila kupoteza wakati, nataka niwakaribishe wageni ambao baadhi yao tayari wako kwenye laini ya simu. Nitaanza kwa kukukaribisha Zaina Kombo. Karibu sana kwenye Live Talk. Habari ya Nairobi vipi? Na hebu tueleze kwamba wewe ukiwa kama mwana sheria, tatizo hili linawasumbua katika kazi yenu ya kila siku, tatizo la mauaji kutokana na mapenzi ambayo yamekwenda mrama. Karibu sana.
Asante Bwana Harrison, nafurahi sana kuwa hapa nikijumuika na wenzangu tukiongelea jambo hili. Kwa kweli hali ya uchumi imesaidia sana kupata vifo kama hivi vingi, kwa sababu siku hizi mapenzi yamekuwa sio tu ni kupendana baina ya mume na mke, bali imekuwa kama kitega uchumi kwa wengine. Nikidhani
tutaongea
zaidi, lakini kwa sasa
ni akini. Asante sana. Zamu ni yako Zuleika Yusuf, karibu sana. Hebu tueleze wewe ukiwa na kundi ambalo linaonekana linalenga masuala ya wanawake, tueleze tu kwa kifupi unafanya shughuli gani kwenye kundi lako hili la Women Beyond Borders?
Asante sana na nimefurahi sana kwa kusikika kwa sauti za BBC. Mimi ni narefu sana sana wanawake ambao wanapitia gender based violence. Manake mimi pia niliwahi kuwa mwathiriwa wa gender based violence. Ndio manake nikaamua kufungua shirika la Women Beyond Borders ya kutetea haki ya wanawake.
Asante sana Zuleika, na nafikiri tutapiga simu tena tusikie kama itakuwa sawa zaidi, lakini nikukueleza tu kwamba ni Sauti ya America, ni Voice of America, ndipo tuko idhaa ya sauti ya Marekani kutoka hapa Washington DC. George Njogopa, karibu sana kwenye Live Talk. Vipi habari ya Tanzania? Hali ikoje na wewe kama mwanahabari? Shughuli hii ama tatizo hili limekuaje? Wewe umeliona vipi kama mwanahabari?
Nashukuru Harrison, tatizo hili limekuwa kubwa katika miaka hivi karibuni. Kwanza linatizama katika sura mbili, kuna mauaji yanayoongezeka na mauaji haya yako katika mtizamo kwamba wale wanaochukua sheria mkononi kutokana labda mtu anamtuhumu amefanya tukio la uhalifu ameiba, anachukua sheria mkononi na kumuandama na kisha kumpotezea uhai wake kwa kumzuru kwa namna yote. Na matukio sasa yanazidi kupamba moto na haya sasa ya wapenzi walioko katika ndoa ama mahusiano tu ya mapenzi, ni matukio ambayo ama hakika ni gumzo, naweza kusema kwa lugha nyingine, kwa sababu kila uchao unasikia visa na mikasa kwa walioko katika mahusiano kuzuliana kwa namna moja, au wengine tayari wanadiriki kutumia hata silaha za moto kuondosha uhai, na wengine wakishamondosha mwenza wake uhai, na mwenyewe pia anaamua sasa, anaona kwamba tayari yuko katika mazingira hatarishi kukumbwa na mkono wa sheria, anajimaliza naye. Basi ndio mambo yanavyokuelekea sasa hapa Tanzania.
Na Njogopa, sijui kama kuna wanaharakati wa aina yoyote nchini Tanzania labda kupelekea kubadilishwa ama marekebisho ya sheria ili pengine zilinde wapenzi hawa, ama labda jambo hili lichukuliwe hatua aina fulani, kuna shinikizo lolote?
Kwanza Harrison, kama ulivyodokeza, wanaharakati kama kawaida wako nyuma wanapotokezea masuala kama haya, wanapaza sauti kujaribu kuwaasa wananchi kutokuwa na haraka kuchukua sheria mkononi, wakihimiza kuwe na maridhiano, kwa sababu sheria zinaeleza bayana. Kwa mfano, baada ya kushamiri kwa matukio haya, kituo cha sheria na haki za binadamu. Mkurugenzi wa kituo hichi wakili Hana Henga alikutana waandishi habari na Tumaini kwa juzi tu hii, alijaribu kutoa picha halisi tangu mwaka 2019 mpaka Mei juzi, namna ambavyo wimbi la matukio, watu kuchukua sheria mkononi na hata wale waliokafiri kama uhusiano wa ndoa wanavyopoteza maisha, na wanajaribu kwa rai hii sio suluhisho la kufanya. Kama muda unaruhusu kwako, pengine tungemsikiliza.
Naona kama tumebanwa kidogo na muda jogopa, lakini tutapata nafasi, tukipata nafasi tutasikiliza. Hebu salia pale John Jogopa kidogo tena, nimpate Zuleka ambaye simu yake haikuwa ikisikika kwa njia ambayo ni mwafaka, lakini sasa nafikiri yuko sawa sawa. Zuleka, karibu tena. Tueleze ulikuwa ukisema mnafanya shughuli gani kwenye Women Beyond Borders? Na labda pengine nilikuambia, nilisikia umesema BBC, nikakwambia ni Sauti ya America, ni Voice of America Washington DC. Labda tu kwa ufafanuzi kidogo. Hebu tueleze Women Beyond Borders wanafanya nini?
Naam, Women Beyond Borders, vile nilivyoelezea mwanzoni, wa gender based violence, ndio manake nikaamua kufungua shirika la Women Beyond Borders ili kutetea na kuwa voice ya wale wanawake ambao wako voiceless. Manake kuna wanawake wengi ambao wanapitia vita vya kijinsia, lakini hawana sauti ya kuzungumza, hawajui kujitetea. Sasa nikaamua kuwa sauti yao.
Naam,
Women Beyond Borders, Women Beyond Borders tunafanya kazi ya kutetea haki ya wanawake, yaani kuwa ile voice ya wanawake. Manake kuna wanawake wengi ambaye wanapitia vita vya kijinsia, na wanapopitia vya kijinsia, kulingana na mila zetu, unajua pia wanawake wengi hawawezi kuzungumza. So sisi kama Women Beyond Borders tunatetea na kuwa sauti ya wale wanawake ambaye hawawezi kuzungumza, yani voice of the voiceless.
Naam. Zuleka, ningetaka wewe mwenyewe umesema kwamba wewe umepitia pia hali ngumu. Sijui kama uko tayari kidogo labda kutuguzia hali uliyopitia mwenyewe, ili msikilizaji wetu pia apate kujua kwamba tunasikia kutoka kwa mtu ambaye labda alikuwa kwenye hatari ya mambo haya ya kimapenzi, ili labda utasaidia mmoja wawili watatu. Uko tayari labda kueleza kidogo uliyapitia yapi?
Naam, hamna shida. Mimi nilikuwa nimeolewa miaka kama 12 zilizopita. Na nilipokuwa nimeolewa, mume wangu alikuwa akinipiga, yani akinidhulumu, ile kupiga physical abuse, ile pia na matusi. Na ikafika hadi alinipiga hadi kunikata mdomo, kunichoma one side of the body, na hapo ndo nikaamua ya kuwa siwezi endelea kuvumilia. Maanake niliona nikivumilia sana mwisho nitapoteza maisha. So hapo ndo nikaamua kutoka, na hapo ndo pia nikaamua kufungua shirika la Women Beyond Borders.
Asante sana. Utatueleza dalili zinazo mtu anazoangalia na kuona kwamba hapa maisha ni hatari, na vipi mtu ajiondoe. Sasa Zaina, umemsikia mwenzetu alipitia magumu sana kwenye ndoa yake. Wewe kama wakili ambaye unatetea watu ambao wamepitia hali ngumu hivi, ushauri wako ungekuwa ni upi wakati labda mtu anapitia dhuluma? Ni vizuri avumilie, ama kuna dalili zipi kuelekea labda hali hatarishi?
Hapana, kuvumilia kuna kiwango chake, lakini wakati mtu anaweza kuvumilia, pia lazima aangalie, kuna vile tunaziita red flags. Wakati mtu amekasirika anakutreat vipi? Wakati mtu amekasirika anakuongelesha vipi? Wakati yeye amekosa, bado anakutreat vipi kama mwanamke ama kama mwenzake katika ndoa, ama hata wale ambao wako nje ya ndoa? Mtu anakubeba vipi wakati kuna kukosana? Sasa ukiangalia pale katika, hata mkipata pengine mara ya kwanza mmekosana, na kuna vile anajibeba, na kuna vile na maneno anaweza tamka, inatakiwa utafakari kina maneno yale, kwa sababu inasemekana mtu akitaka kukosa kweli, mngoja akiwa kama amelewa ama kama ana hasira, atakwambia ukweli wake. Hata kuna maneno anaweza kukutamkia, utajua amekubeba hadhi yako kivipi, amekuweka wewe mahali gani, na kama ni mke ambaye unaweza kuishi naye ama huwezi kuishi naye. Makosa ambayo tumefanya sana sana wanawake ni kwamba mambo kama haya huwa tunaangalia, alafu tunasikiza jamii sana. Unaenda kwa wazazi wako, ama unaenda kwa shangazi zako, ama unaenda kwa marafiki zako, wanakuambia ile ilikuwa tu ni hasira, msamehe mimi. Lakini katika hali ya kusamehea, tunasamehea na tunasahau yale maneno ambayo tuliambiwa, ama ile kitendo ambacho alikifanya. Na tumesahau kuwa kama alikifanya mara ya kwanza, anaweza fanya mara ya pili, ya tatu, na hata iendelee. Sasa ukimzoesha kwamba wewe utakuwa ukichapwa ama ukitukanwa ama ukipigwa ama ukidharauliwa, na inaisha tu, alafu ile frequency ya mambo anavyokufanyia pia itaangalia. Kama ni wiki iliyopita amerudia tena, wiki hii arudia tena, wiki ijayo, basi hapo utajua kuna shida. Na kwa sababu kila mtu hakuna aliyekamilika, na watu huwa na hasira, si vile tutakavyojibeba wakati tuna hasira, then itajitami huyu mtu unaweza kuishi naye ama huwezi. Kuna wengine, kusema ukweli, pia nimewambia tafadhali ondoka hapo, mwisho utapoteza mechi.
Na Zaina, sijui kama sheria, najua kwamba zinachukuliwa kwa namna tofauti, lakini sheria ni sheria. Unaona kama kwa mazingira ya mataifa ya Kiafrika, sheria zinaheshimika? Tuseme kwa mfano sheria kama inayotumika, naiona sana hapa na iko kila mahali, ya restraining order, kwamba mtu ambaye labda anaonekana ni hatari kwa mwenzake, ana mahakama inatoa amri kwamba asionekane karibu na kwa yule ambaye yuko hatarini. Unaona kama heshima hiyo ina sheria hiyo inaheshimika sana katika mazingira ya Kiafrika?
Naweza sema hapana, kwa sababu pia wengi wanaopitia niseme mikosi kama hii, pia hata hizo hela za kuenda kotini na kupata hiyo restraining order pia hawana. Maanake leo kama mtu angekuwa na hela, kuna wengine wanabaki katika relationship kama hizi kwa sababu anaona akitoka pale ndani ya ile ndoa ama ndani ya ile relationship hata hana mali pa kuja. Wengine tayari mtu kuna watoto mmoja, wawili, watatu, ana imagine sasa nikipigwa, lakini nikitoka hapa nitaenda wapi, na nitasurvive vipi na watoto wangu? Hata inakuwa ni kama yani ndasemaje, servitude na slavery. Kwa tu nasema
anakuwa ni mtumwa wa aina fulani kwa sababu za fedha za
kabisa.
Naam.
Njogopa, kabla hatujakuja kwako, tuna msikilizaji kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya nadhani. Karibu msikilizaji kwenye Live Talk.
Asante sana.
Naam, jina lako, mahala ulipo?
Kwa majina naitwa Marcia Niani kutoka Tarbo, mkewe Patrick Niani ambaye alikuwa shabiki, ni marehemu kwa sasa, alikuwa shabiki kwa hiyo.
Naam, tunamkumbuka pale.
Kwa kutoa maoni, mimi naona vijana siku hizi wanaanza mambo ya mapenzi mapema sana. Hata kabla wajue maana ya ngono, wameanza tayari kama ni wachanga. Sasa wakati wanapogomaa, wakipata challenges kidogo, ndio wanaamua kumalizana. Hakuna mtu anasikiliza mwingine kwa sababu kila mtu ni mjiwaji, ako juu, hawaendi chini. Na jambo lingine pia ni uchumi. Uchumi siku hizi uko mbaya sana. Unapata vijana siku hizi hawana namna, hawana pesa, hawana nini. Na sasa wanapoanza mapenzi hawajui kwamba kuna kitu kama hicho. Sasa inapofika mahali wanagundua hawana pesa, wanaanza mambo ya mipango za kando, wanaanza kutoka hivi. Na ile jambo linafanya mwenzake anakasirika, alafu anaamua tu aidha ajiue ama amalize mwenzake. Ni hayo tu, asante.
Asante sana Masi. George Njogopa, umemsikiliza Masi. Na ripoti ya Benki ya Dunia inaripoti kwamba 40% ya wanawake kote nchini Tanzania wanadhulumiwa kwa njia moja ama nyingine kabla hata hawajatimiza umri wa miaka 18, na kati ya hawa 44% wanapigwa, kuumizwa kwa namna yoyote ile. Maafisa wanaohusika na masuala ya usalama, maafisa wanaohusika na kukabiliana na haya ya wanawake kudhulumiwa katika jamii, wanatoa sababu zozote ama hii ni hulka ambayo imekuwepo kwa muda na ni mazoea?
Njogopa,
inaonekana Njogopa hayupo kwenye line ya simu. Hilo swali naweza nikaelekeza kwake Zuleika Yusuf, ambaye anawasaidia sana hawa kina mama wanaodhulumiwa katika jamii. Zuleika, katika jamii tunamoishi, ripoti nyingi zinazotolewa zinaashiria kwamba wanawake wanaanza kudhulumiwa mapema zaidi hata kabla ya kutimiza umri wa miaka 18. Masi amezungumzia masuala ya mapenzi, masuala ya maisha magumu, na wengine kuwa na niseme tamaa ya kutaka vitu ambavyo vipo nje ya uwezo wao kifedha na kimaisha. Je, maafisa wa usalama, maafisa wanaowasaidia watu katika jamii, wanatoa sababu zipi zinazofanya kuna kuwa na ongezeko kubwa la haya katika jamii, ama ni mazoea, ni hulka ambayo imekuwepo tu?
Unapata kuna zile ambazo ni hulka tu, ni zile mazoea. Sifao, mimi natoka area ya Kibra, na unapata kama hapa kwetu Kibra unapata tuko na ile umaskini. So unapata watoto wa kike wanakimbia kwa hizi ndoa za mapema. So unapata mtoto ni mdogo, nyumbani amekosa, hana, unapata wengine wanakimbia hata hizi masodo hizi hawana. So unapata pia nyumbani hawana vyakula. So unaona hawezi kustahimili ile maisha ya nyumbani. So unapata anatoroka, anaenda kumtafuta mtu mwenye anaweza mpatia zile mahitaji ambazo anazihitaji. Hiyo ni moja. Pili, tumekuwa na COVID juzi juzi. Wazazi wengi wamepoteza makazi zao. Wazazi saizi Kenya unapata uchumi yetu sasa iko juu zaidi. Unapata hali ya maisha imekuwa ngumu. So unapata mama na baba hawawezi. So unapata nini? Hao watoto wa umri ndogo wanatoka wanaenda kujitafutia. So hapo kwenda kujitafutia ndio unapata saa zingine pia unapata wanapatana na ujauzito. Ukishapata ujauzito inabidi ukae kwa hiyo, inakuwa tayari ni ndoa. Na wanaenda kwa hizo ndoa kama hawajijui, hawajui haki zao, wako tu wanaenda. Ndio unapata dhulma mingi zinatendeka kwa wale watoto wako na, actually mimi huwaita watoto maanake wako na umri ule mdogo. Na unapata pia saa zingine ni kutokujua. Maanake mtoto wa darasa la nane hajui ndoa ni nini, yeye amekimbilia tu, unaona? So unapata pia hapo kuna shida.
Naomba muendelee kubaki kwenye laini ya simu, na tunapokaribia kumaliza sehemu ya kwanza, ningetaka kumkaribisha mgeni wetu pia kutoka upande wa Tanzania. Ni Rehema Ali Muhammad ambaye nilisema ni mwanasiasa na pia mwanaharakati wa haki za wanawake. Karibu sana Rehema.
Asante.
Hebu tueleze hali ilivyo nchini Tanzania. Mauaji yameenea, tunasoma kwenye vyombo vya habari kila mahali ulimwenguni. Wewe kama mtu ambaye tangamana na watu kwenye jamii, katika jamii, tatizo hili liko vipi upande wa Tanzania?
Asante. Tatizo hili lipo Tanzania, na hususan hii miaka ya hapa karibuni miwili mitatu yamezuka sana. Yanatokana na matatizo ambayo tunayo, hususan wanawake. Wanawake wanakuwa sasa hivi maisha ni magumu. Wengine wanaharakia kuingia kwenye ndoa lakini hawajamaliza ujana wao. Na wanapokuwa kwenye ndoa, utakuta mtu ameingia kwenye ndoa mume hana uwezo. Ameolewa na mwanamume hana kazi. Yeye ndio ahangaike tena bado amlishe na mwanamume. Asilimia kubwa sasa hivi iko hivyo. Na kimekuwa tatizo kubwa sasa hivi la mauaji ya wanawake kutokana na wivu. Wivu umekuwa ni mwingi sana kwa wanaume, kwa wasichana. Na chanzo kikuu sasa hivi sisi ama mimi fulani Rehema naweza kusema chanzo kikubwa ni simu za mkononi. Utakuwa una simu ya mkononi, unakuwa unajali simu kuliko hata yule mume uliokuwa uko naye. Mwanamume akipiga simu anakuta uko bize. Mwanamume anaweza kurudi kazini akiwa na stress zake, akija nyumbani labda mwanamke umliwaze mume na kwa huna muda, wewe uko na muda na simu. Kwa hiyo anazidi hasira, mara ugomvi, mnapigana, mnauana. Na tamaa za watoto wa kike sasa hivi ni nyingi kutokana na hali ya maisha. Utakuta mtu ana watoto, majukumu yamemzidi, hali ya maisha ni ngumu kwa kweli sasa hivi. Sasa inakuwa anatafuta balance ya mtu mwingine wa kumsaidia maisha. Hiyo pia inachangia sana. Utakuta mwanamume fedha hana, anamwachia pesa kidogo, hazitoshi kwa matumizi. ndo inakuwa na tamaa sasa.
Haya.
Ilikuwa nataka vitu vikubwa.
Rehema shikilia hapo, tutarudi kwako umalizie hiyo hoja. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, matangazo ya mjadala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunajadiliana kuhusu dhuluma katika uhusiano wa ndoa katika familia zetu. Na tunapokamilisha sehemu ya kwanza, wageni wetu msiondoke kwenye line ya simu. Tunarejea katika sehemu ya pili. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com na shirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka Sauti ya Amerika. Tunazungumzia dhuluma katika familia zetu, hasa dhuluma za kijinsia, wapenzi walioitana siku moja Kamao kwamba liwe liwalo sikuachi. Wanapogeukiana na kuanza kuonyeshana masumbwi ambayo haikubaliki katika mahusiano, wanaokupigana, kutusiana na mengine inakuwa haikubaliki kabisa, na athari zake wakati mwingine kama ndoa haijavunjika inakuwa ni wanaumizana na kuuawa. Tuna wageni kwenye line ya simu, Zania Waturi Kombo ambaye ni wakili katika mahakama kuu nchini Kenya. Tunaye Zuleika Yusuf Defala ambaye ni mwanzilishi na mwanaharakati wa kukabiliana na dhuluma za kimapenzi ama kijinsia. Rehema Al Muhammad ni mwanamke ambaye ni mwanaharakati wa haki za wanawake na pia mwanasiasa. Na tunaye wewe msikilizaji ambao tutasoma maoni yako, endelea kuiandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, pamoja na kuwasiliana nasi kwa njia ya simu. Rehema Ali alikuwa anamalizia hoja zake ambazo zilikuwa za msingi, mmoja wapo akisema kama wanarudi nyumbani anapata mtu ametulia kwa simu na si yeye anayezungumza naye, si bwanaka anaezi, yeye amejaribu kumpigia lakini mawasiliano haendi, lakini kuna mtu amekatalia tu kwa simu. Hapa nauliza ni nani huyo anazungumza naye kwa hasira? Fikra zile zinampanda, hisia zake zinamtoroka, anatumia hasira kujibizana naye na mambo kuharibika. Rehema, malizia hoja yako.
Ni cha msingi ni hicho kwamba simu zinatufanya tunapoteza maadi tulokuwa nayo. Wanaume wengi wana wivu, na hususan anapokuona humpatilizi. Na sisi wanawake tumeweka sana magrupu sasa hivi mbele kutokana na maisha, tuna vikoba, hususan sisi upande wa Tanzania tuna vikoba. Mtu ana vikoba vitatu vinne amekopa kwa kujiendesha na maisha. Sasa muda wote yeye anahangaika, wanawake tunakwenda mabaharini, tunatafuta samaki, tunauza, tunakuwa tuko busy. Kwa hiyo na kwa mtu humpatilizi hata yule mume. Sasa mume naye anajenga hisia tofauti kwamba mke wangu anytime anakuwa yuko busy na mambo mengine. Kumbe hajui, anachukua fikra pengine ziko tofauti na mwanamke alivyo. Mwanamke anapambana kutafuta pesa alipe vikoba vyake, alipe michezo ili aendelee na maisha yake. Mwanamume yeye anakuwa saa zote ana wivu. Usipompatiliza kidogo, anaona labda mwanamke huyu ana mtu mwingine. Na pia saa nyingine kuna dhulma zinatokea. Pengine mtoto wa kiume anamsomesha mwanamke chuo, second chuo, akimaliza hapo anategemea atakuja kuwa ni mke wake. Matokeo yake dakika ya mwisho anamaliza chuo amepata mwanaume mwingine, anamkataa yule aliyemsomesha. Hapo ni lazima mwanamume naye atashikwa na hasira, atasikia uchungu, amepoteza pesa zake, amepoteza muda wake kumsomesha mwanamke, halafu anakuja mkataa dakika ya mwisho, anachukua maamuzi ya kumuua. Ni ile kwamba tukose sote,
manake umepanda ngazi umeniacha.
Ndio.
Haya, sawa.
Ndio inapokuwa mara nyingi inatokea, tunasikia mauaji yanatokea kwa wapenzi.
Sabu.
Ama mwanamke unapata tabu na mwanamume wako. Inafikia mahali mwanamume amepata neema naye hakuoi anatafuta mke mwingine, ndio utasikia mwanamke naye anatumia njia mbaya, yuko radhi kwenda kumuua mwanamke, mwanamume mwenzie, mwanamke mwenzie ama mwanamume, au utasikia mwanamke amemkata bwanake uume, yani limbali naye anashikwa na hasira. Yote yanatokana na dhulma za mapenzi zinapelekea watu kushikwa na hasira za kupitiliza.
Asante sana Rehema, baki tu kwenye laini ya simu, tumkaribishe mgeni wetu mwingine. Sasa tuelekee huko nchini Uganda, namuona yuko kabisa tayari Esther Otim. Karibu sana kwenye Live Talk, habari ya Kampala. Na tumezungumza kwa muda sasa kuhusiana na tatizo hili, mauaji yanatokea kutokana na wapenzi labda kukosana au wanandoa nchini Uganda. Je, labda wewe ukiwa kama kijana pia mwanamke, mama watoto, nini sana umeona kimechochea mambo yanayopelekea hata mauaji kati ya wapenzi nchini Uganda?
Asante sana, nashukuru sana Bwana Harrison. Haya matukio yamekuwa mengi sehemu mbalimbali Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla, lakini pia tunaona yanazidi sana kwa nchi ambazo tumo ndani ya Afrika Mashariki, imekuwa tishio sasa. Lakini unaangalia sehemu kubwa ya matukio haya ni uaminifu. Uaminifu umekuwa mdogo sana kati ya wapendanao ama wapenzi. Hiyo inapelekea kuleta majanga kama hayo ama matatizo kama hayo. Na kitu kingine ambacho ni kikubwa sana, uwazi umekuwa mdogo sana baina ya watu wawili walio katika mahusiano. Unakuta mtu ana mahusiano zaidi ya watu watano, afu anakuwa yule mmoja anaona kama yeye ndio kashikilia nanga. Kwa hiyo hiyo inapelekea matatizo kama hayo kwa namna moja ama nyingine.
Mambo ni mazito. Esther, umeleta kweli swala ambalo pia sikuwa nimelitazama hivyo, lakini sasa hapa umeongeza, wengine wamesema uchumi, ya mambo ya simu, na hapa na umeongeza mambo ya wapenzi wengi ambao wako pamoja, ambalo ni swala tutaangalia. Je, labda iruhusiwe kabisa waziwazi iwe kwamba wapenzi wanakubalika kuwa wengi ili wivu urudi chini kidogo, ama uwazi tena uzidi kwamba mimi nina watano na wote ndio hawa? Sasa mauaji labda tashuka hapo, akiendelea kufichwa zaidi ni wangu na
wao. Watano wote unawapeleka wapi, wakati unajua kwamba maisha tunayoishi ndiyo yanayochangia vile vile ugumu wa maisha na kufanya watu kuvurugana? Wewe badala utulie na kile ulichonacho, unaongeza tamaa. Sasa ile tamaa ndio hawa wachambuzi wanasema kwamba ndio mmoja wao inayochangia haya masaibu yote.
Hebu tusikie, kuna mwanasheria hapa Zaina. Nchini Kenya naona kwamba kwa kiasi fulani kumekubalika wake wawili, na wewe kwa mtazamo wako, kwa kama mwanasheria, labda wanavyoruhusu wazi huo ama kujitokeza waziwazi, unaona kama ni hatua inaweza kupunguza matukio haya?
Ingeweza kama wanaotaka kuoa wangekuwa wakweli. Tatizo lililoko kubwa ni kwamba watu wanapenda hawa wanaoita independent women, kwa mfano. Kwa hiyo wanaona Zaina ni mwanasheria, amesema, ako na hela zake, kwa hiyo mwanamke huyu nikimchukua hana mahitaji mingi ambayo itakuwa ni lazima mimi kama mwanaume nimtimizie. Wanasahau kwamba mwanaume pia ana jukumu lake katika familia. Sio mtu anakuja kwa Zaina akiwa na mambo yake ya kudanganya yeye kwamba yeye ni mna uwezo, mimi nitakuweka vizuri, mimi hivi, hata kama nina huyu mwingine lakini nitakuweka vizuri. Unapata pale mwanzo dhamira yake ya yeye kuingia katika ndoa na dhamira ya mwanamke mwingine kutaka kuingia katika ile ndoa ni tofauti. Inakuwa sasa ni mambo ya kufichana yale ya ukweli, kwa sababu bora tu niingie kwa hii ndoa nipate ninachotaka mimi, kwa sababu najua nitakuwa nakula huku na huku, lakini majukumu yangu nayakwepa. Huyu akinikasirisha nakimbia huku, kwa sababu huku huyu haniulizi nini wala nini, she is independent, akona kila kitu. Hiyo ni kitu imesumbua wengi, ambao wanawake ambao wanajiweza wao wenyewe. Sasa unapata ile mwanamume anakuja, inakuwa yeye ndio kama sasa anataka kufanya mwanamke katika ile ndoa. Alafu inakuja sasa mambo ya insecurity, kwa sababu yeye wataka mwanamke huyu mmoja aliyoko kazini ndio bado atoke aje nyumbani afanye yale ambayo mwanamke angekuwa nyumbani angefanya. ama mwanamke huyu hutaki akisafiri muda mrefu, akisafiri muda mrefu akienda mahali ni masimu yatamfuata mbele nyuma, inakuwa hakuna kuaminiana, inakuwa inachosha. Manake wewe kama mwanamke pia ukiwa hata kama umeolewa kwa nyumba ambayo inakubali ama ndoa ambazo zinakubali wanawake zaidi ya mmoja, inakuwa sasa lazima unatoka kazini unakuja kazi nyumbani. Inakuwa sasa si mambo ya mapenzi, lakini ni utumwa, kwa sababu inafanya hivyo kwa sababu nisipofanya atanipiga, nisipofanya atanikimbia. Ama inakuwa sasa ni mambo ya kushindania, mambo ambayo kusema kweli ni utumwa. Kwa hiyo mapenzi yawe bure tu jamani, watu wapendane kwa kuwa basi nimekupenda kama binadamu na naona wewe naweza kuishi na wewe kwa sababu unaweza kuwa companion. Lakini ukiweka ile kwamba ati mimi basi nampenda huyu ama nataka uishi na huyu kwa sababu najua atanilipia nyumba ama atanunulia gari ama atafanya maneno hayo yakiisha, basi tapata ile ndoa imesambaratika, ama ule wivu kizidi kupita kiasi, ndio pale unapata watu wanagongana vichwa.
Rehema Ali, hizi matukio kama haya ni ya pande zote. Wakati wewe ukiwa mwanaharakati wa masuala ya kuwatetea wanawake, je, unapokea pia taarifa kwamba kuna wanaume nao wanatandikwa?
Ndiyo, wapo wanaume wa namna hiyo, na wanaume wa namna hiyo ambao nao wananyanyasika kwa wanawake ni wale ambao hawataki kujishughulisha na kazi. Kwa huku tunawaita Mario. Unakuta kijana anataka mwanamke amwangalie yeye, ikifika jioni ampatie 10,000 akakae ale mirungi. Sasa yule ndo mwanamke akienda kazini, akirudi mara anamnyanyasa na yeye, anaweza kumtukana mbele za wenzie, anaweza hata kumpiga, na wako sawa na upigwa. Mtu anapigwa na tupiwa nguo zake nje, lakini kwa sababu amezoea kutokujishughulisha na kusaidiwa yeye na wanawake, basi anaridhia kwa sababu anaona nitakwenda wapi, sina pa kwenda, anarudi pale pale na anapigwa. Na utakuta mwanamume amekatwa kabisa visu hapo kabisa, mtu amekatwa kabisa mkono, anapigwa, anatukanwa, anadhalilishwa, lakini kwa vile amezoea kutunzwa yeye anaona ni sawa, kwa sababu hana pa kwenda. Na wapo wanaume ambao yanawakuta hayo, anakaa kwa mwanamke mmoja anatunzwa, alafu zile pesa anazopewa yeye anakwenda kuhonga mwanamke mwingine nje. Kwa huyu anasaa kimaslahi, kwingine anakwenda kwa mapenzi. Kwa hiyo yote anachangia naye kupata kipigo, wako anaopigwa tunawaona.
Hatari sana. Labda kama kabla hatujasoma maoni ya wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nimuulize Esther Tim. Esther, tumemsikia Rais Museveni kila mara akisema kwamba yeye maisha yake yote mkono wake haujamfikia mke wake Bi Janet Museveni akiwa na hasira, na kutoa onyo kwa wanaume kwamba mikono yao nayo isiwafikie wanawake wakiwa wenye hasira, vile vile wanawake wasiwanyoshee waume wao mikono wakiwa na hasira. Haya anayoyasema Museveni na anawaagiza maafisa wa polisi kufanya yamechangia kwa namna yoyote kuigwa katika jamii ya Uganda, kwamba tumuige kiongozi wetu anavyosema na anavyofanya, ama anasema hivi yanakwenda kwingine?
Hakika wananchi, na mimi mmoja wapo, nimekuwa nikipa kipaumbele neno hilo ama ushauri huo kutoka kwa kiongozi wetu. Nimelipa kipaumbele kwa sababu kama kiongozi akisema jambo, maana yake ana upeo wa mbali wa jambo alilozungumzia. Kwa hiyo sisi kama wanafamilia inatakiwa tunapoona majanga kama haya yamezidi na kusikia maneno kama hayo kwa kiongozi, maana yake ni kwamba tumchukulie hatua na tufuate ili kuweka jamii yenye amani, hasa katika hii hali ya wapendanao ama wanandoa. Kwa sababu mgogoro unapoanza kati ya wanandoa, maana yake hiyo ni familia inatekereka, kama si kuvunjika kabisa. Na familia ndio msingi wa jamii. Jamii bila familia inakuwa jamii ambayo kidogo inayumba. Kwa hiyo kufuatilia ama kutekeleza wito unaotolewa na kiongozi ni jambo la muhimu, na litasaidia kwa namna moja ama nyingine jamii kusonga mbele bila kutetereka.
Asante Harrison, tusome maoni ya wasikilizaji.
Kweli, lakini kabla ya kusoma tulionayo hapa kwenye Facebook, naona kuna msikilizaji yuko kwenye line ya simu, labda naye achangie, aseme achangie mada yetu ya leo.
Kwa majina naitwa Simon Shauri, tokea Makareda Mbulu, Manyara, Tanzania. Uchungu wa mapenzi, yaani tamaa za mapenzi, ni kwamba watu hawaaminiani, kila mmoja akivyake, kila mmoja anamwaza mwenzake, alafu ni uchungu tu, yaani kila mtu anawaza mwenzake kwamba yuko hivi na hivi, yeye anatoka nje ya ndoa, lakini ndio maana kuna mauaji ya kimapenzi. Ndio hivyo, ndugu yangu, ubarikiwe sana.
Asante kweli.
Mimi kama najua kuna vitu vingine ambavyo ni vigumu kuvielewa sana. Yaani kila mtu anafanya kivyake, lakini mupo katika nyumba moja. Anayetaka kutoka natoka, anaingia anaingia, anayesema hiki anasema, kule kwingine kunaenda. Yaani kuketi pamoja na kuzungumza inakuwa halipo tena.
Naam, hebu tusome baadhi ya maoni yaliyoko kwenye Facebook hapa, naona yamejaja. Kwa kweli hata muda hauruhusu tuyamalize yote, lakini tutasoma baadhi. Namuona Florian Nyon, anasema yuko kule Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema mfumo wa haki sawa ni chanzo kikubwa cha mauaji, kwa kuwa kwenye nyumba unakuta mwanamke ana sauti kuliko mwanamume. Hayo yanakuwa ni matatizo.
Kapedo Shem anasema kwamba yupo Kilifi, County ya Kenya, sehemu inaitwa Mtwapa. Ukweli kwamba wapenzi wengi wamekuwa wakiuana kwa sababu hamna imani katika ndoa, pia umaskini umechangia, na mawazo yanaletwa na wazazi wengine kuwakataa wake wa vijana zao. Yaani mzazi wa mwanaume anamkataa mpenzi wa kijana.
Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema viongozi wa dini wapewe kipaumbele kuelimisha jamii, na yeyote anayebainika ama sijui anaeleza nini hapa, lakini adhabu kali itolewe ikiwemo kifungo cha maisha.
Jioni Maluo Kivungo anakubaliana na wachambuzi wetu na kusema kwamba haya yote yanasababishwa na wivu wa kimapenzi na swala la kusalitiana katika ndoa, jambo ambalo linaumiza moyo wa mmoja wao sana kiasi cha kuhisi kwamba hawezi kustahimili tena.
Koligoza Magabe Mkono anasema mauaji yanazidi kuongezeka, kwa hiyo sasa viongozi wa kidini wanatakiwa kuombea dunia.
Unapozungumzia viongozi wa kidini, Magabe Mkono Magori anasema ingawa vitabu vya dini vinasema nyakati za mwisho upendo utakuwa mwingi, ila maaskofu, wachungaji, mashehe wanapaswa kutoa elimu ya upendo kwa jamii, maana hivyo havimo. Tunakwenda kanisani na misikitini, tukiondoka tunafanya kinyume kabisa tulivyoambiwa.
Haya basi, maoni ni mengi na washukuru wengi wanaoendelea kutoa maoni yao, lakini nina swali ama nimkaribishe Zuleka. Zuleka, kama unanisikia Zuleka, nataka kuuliza kwamba nimeona hapa swala la dini na viongozi wa dini wametajwa sana na wasikilizaji wetu, na ninapotazama kila mahali naona kweli nyumba za ibada zimekuwa nyingi, zimeongezeka kweli kweli. Je, kama mwenzangu ambavyo amesema hapa, tunafanya kinyume na matendo ya imani au imekuwaje? Wewe unaona kama labda pengine viongozi hao wa kidini wamefeli kidogo, wameanguka mtihani kidogo katika kuelimisha jamii, ama labda hawafanyi kulingana na maadili yanayotarajiwa katika jamii?
Naam, nashukuru sana. Mimi naona ni kama viongozi wetu wa kidini kidogo wamelegeza kamba. Manake utapata ukipeleka lete kama kesi yako ya vile vita vya nyumbani, unapata labda wana side na one side. Alafu unajua tunaishi kwa ile patriarch system, so unapata wana side na one side. Labda watampe huyo mume ile powers, watamwambia yule mwanamke mume yuko na hivi, ako anafaa kufanya hivi, anafaa kufanya hivi, instead ya kuweka vitu viwe sawa. So kidogo pia mimi naona viongozi wetu wa dini, imefika wakati sasa pia tuzungumze, na pia iwe ni swala ya kila siku ya kuzungumza, pia tunazungumza. Maanake killings imekuwa kama kila siku, ukifungua televisheni unaona mtu ameuawa, huyu ameuawa. So nafikiri pia viongozi wetu wa dini wachukue sasa mikakati ya kuanza kuzungumza makanisani, msikitini. Tuache masuala zingine, sasa tuzungumze masuala hizi za ndoa, pia tuzungumza masuala za kuuana. Ni nini inafika mpaka unapata mke anamuua mme, ama mme anamuua mke? So pia naona watu wetu wa kanisa na mamisikiti, maimamu zetu na pia maaskofu zetu, imefika wakati sasa tuzungumze. Tuache kunyamaza, tuseme hii ni swala ya kinyumbani. Tuache kunyamaza, imefika wakati sasa tuzungumze.
Rehema Ali Muhammad, kuna msemo unaosema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Je, hiki kizazi ndivyo kimelelewa hivi ama ni mambo mengine yanajiingiza kutoka tusipoona? Yaani hivi ndivyo kilivyolelewa kwamba ndivyo maisha yalivyo. Rehema?
Naam, nasema.
Mhm.
Ni kweli mtoto umleavyo ndio akuavyo. Kuna vijana wengine maadili wameanza kutoka nayo nyumbani. Huku kwetu pia tunasema kuna matabaka. Kuna baadhi ya watu kwenye ndoa zao bila kupigana hawaoni kama wako kwenye ndoa. Ni maadili mtoto anayoyaona nyumbani, na kingine ni picha na movie wanazoangalia watoto wetu. Wanakuwa vijana. Mtu anaangalia movie ya mapenzi ambayo mtu amezibiwa na mke wake, mwanamke wake anaua. Sasa na wao wanachukulia movie zile ndio uhalisia wa mambo, kumbe ni kitu tofauti. Kwamba mtu nimemkosa mwanamke katika movie za Kihindi, za Kizungu, kwamba ana mpenzi wake lakini amepata bwana mwingine anamuua. Ana mpenzi wake amemchiti anamuua. Hawana uaminifu. Kwa hiyo na wao wanaiga. Ni tofauti, haya mauaji kipindi cha nyuma hayakuwapo. Yamekuja hizi karne za sasa kutokana na kuwa hawaaminiani, wanakuwa wanaiga kutokana na kwenye moving na ushawishi. Vijana wakikaa pamoja wanaambiana, ah, kwa nini mwanamke akusumbue? Kama na mwanamume mwingine wewe mmalize tu. Na wanawake tukikaa na sisi tunaambiana, haiwezekani. Mimi nala maisha magumu, yeye anakaa kumbe anaspendi na mwanamke mwingine. Hamna. Nenda kamfanyizie. Sasa watu imani zimekuwa hakuna kwa ajili ya mapenzi na kutokuaminiana na watu kutokukaa wakatulia na wapenzi wao. Wamezoea wachanganyi changanyi. Hiyo inachangia sana.
Lakini Rehema, hata kuna mwanamuziki aliimba kwamba unayependana naye, unayempenda pendana naye. Usiyompenda achana naye, usije ukamdhuru. Inakuwaje vigumu yule ambaye unahisi hapa haiwezekani, unaona kuna hatari, kuna tukio limetokea Tanzania wiki iliyopita. Mwanamke ameona kuna hatari hapa ya muda mrefu, maisha yangu yamo katika hatari kubwa. Haondoki, anabakia pale, baadaye yanakuja kumpata, anauawa. Unayempenda pendana naye, usiyompenda achana naye. Hili linakuwaje gumu katika jamii sasa?
Hii inakuja ugumu na mwanamke kuto kujiamini, na anaona labda atafedheheka kwamba ameachana na mtu fulani. Hiyo ni ujinga wa sisi wanawake. Unapoona mwanamume anakupiga, anakunyanyasa, ana dalili zote za kuwa hakuamini, kubali kwamba amekuchoka, achana naye. Lakini kuna ile kitu kwamba mimi Rehema kuonekana nimeachana na mtu fulani, nitaonekana nina udhaifu. Yuko radhi ateseke ndani ili nje ajenge heshima, yuko na mtu fulani kisa yuko na pesa ama ana cheo kazini. Huo ndo ujinga tulokuwa nao. Hatuangalii maisha yetu, hatuangalii uzima wetu, tunaangalia maslahi, kwamba fulani anacho, acha niumie lakini nipate, kwamba nikiachana naye nje watanicheka. Ni ujinga.
Aha.
Ndio nao kwa sasa.
Labda kama unisahihishe tu kwamba hatuambii watu waachane katika ndoa. Hatuhubiri watu kuachana, hapana, lakini tunasema kama unaona hatari, shoka linakuja kichwani, ondoka.
Naam, Esther Otim, wewe kama wewe ukiwa kijana, mtu ambaye una ushawishi pia kwenye jamii, baina ya vijana na hasa wanawake, labda mna makundi yanayoelimishana ama empowerment, mnazungumzia masuala haya, labda pengine watu wanapewa nafasi pia ya kueleza matatizo wanayopitia. Mna makundi kama hayo ya kuhamasisha katika jamii?
Kwa huko Uganda si makundi ya kijamii bali ni makundi chini ya kanisa. Tunayo ambayo wanawake wanakutana na andaa ratiba ya kukutana mara kwa mara na kujadili na kupeana moyo pia, kwa sababu ndoa imekuwa ni chama ambacho kina milima na mabonde kwa watu wengi, na inaeleweka hivyo. Kwa hiyo chini ya kanisa kuna mpango wa wakina mama walioko kwenye ndoa, tunaita Mothers Union. Mara nyingi wamekuwa na vikundi vitengo katika parish mbalimbali. Kwa hiyo hii imekuwa chachu hasa
kusikiliza matatizo ya kina mama mbalimbali na jinsi gani wanavyojikwamua, pia kupeana moyo. Nakuta wanawake wengine ni wamama wa nyumbani, muda wote yuko nyumbani akishughulika na vyombo na jiko. Kwa hiyo pale mnapokutana, sio tu kujadili matatizo, bali wakati mwingine mnaongea mambo ambayo utajikuta ukicheka, ukifurahi na kuondoa zile stress ambazo umepitia kwa wiki nzima. Ni sehemu nzuri sana ambayo kanisa inasimamia.
Zaina, wewe kama mwanasheria, ungependa kama ungepewa nafasi kupendekeza kuwe na sheria gani, ama ni marekebisho yapi ungependa kuona yakifanyika katika sheria, labda pengine kutoa adhabu kali kwa wale wauaji ili iwe ni funzo labda kwa wengine wenye nia kama hiyo?
Kwa sasa sheria tingesema kwamba inaweza kufanywa tofauti, kwa sababu kama ni kuua, adhabu ya kifo ni kifo tu, whether ni mpenzi wako, ni mtoto wako, ama yani masuala ya dhuluma za kijinsia, kusema kweli sheria zipo ambazo zikifuatwa tu kwa vile zinavyotakana, basi ziko sawasawa. Lakini ningependa kusema kwamba suluhisho ya jambo kama hili ama janga la dhuluma za kijinsia inalai kwa social network, siano wetu wa kijamii na tamaduni zetu na vile tunavyojibiwa kama binadamu, wala haziko kwa sheria, kwa sababu sheria utaweka, lakini sheria haiwezi kuja ndani ya nyumba yako nichunguze, ama serikali haiwezi kuja ndani ya nyumba yako uchunguze wewe kila siku unambeba vipi mke wako, unamtreataje mke wako. So ni kati ya I think kama inawezekana ni wale wazee wetu waliotupita kwa umri, waliokuona hekima, na wale viongozi wa dini na viongozi hata wa kisiasa wakae chini waamue, jamani, hii kitu imekuwa janga, tutaendelea vipi kuishi hali ya kuwa watu wanapigana pande za nyumbani. Kulingana na katiba yetu ya Kenya kwa mfano, inasema familia ndio ile fundamental unit ya jamii. Sasa kama hii fundamental unit inaporomoka, tutasaidia na vipi sisi kama jamii kuiokoa, angalau tuishi maisha ya heshima? Kwa mtazamo wangu, ukiangalia mambo ya dhuluma za kijinsia, utapata mwenye kudhulumu watu yeye mwenyewe kuna yale aliyopitia ambayo hayakutatuliwa. Hata unapata ni kama anayatoa kwa mwingine, ima ni vita, ima ni kupigana ndani ya nyumba, ama kwa vyovyote vile. Maanake dhuluma za kijinsia sio tu kwa spouses, but pia inafanyika pia kwa watoto. Unapata mtu baba mzazi anamdhulumu msichana wake ambaye ni damu yake. Sasa mambo mengine hata inazogania pengine ni wazimu ama lakini mambo kama haya yanakusuluhishwa na jamii na wala sio sheria kusema la kweli.
Zulaika, unadhani ipi njia bora zaidi, ipi ambayo hatujafikiria kufanya, tunaweza tukafanya ili wanandoa waishi kwa heshima, waishi kwa mapenzi, wala sio kuishi kwa kufikiria kisu kipo upande gani, panga upande gani, bastola upande gani, na matusi nitayarusha akielekea wapi?
Naam. Ni kuzungumza. Unajua watu wengi ndoa mingi huwa hatuzungumzi. Huyu anakukosea, unanyamaza, unaipile kwa roho yako. Huyu mwingine anakosea, so unapata saa zile ndo kifu ichukuliwe na kuwa roho tayari imejaa. So kitu tu ambayo inaweza shauri wapenzi ni kuzungumza. Ukikosewa, zoea kuzungumza. Sema umenikosea hivi na hivi na hivi, na mimi nimekukosea hivi na hivi na hivi, tunaweza kaa chini na tukazungumza. Sioni tukizungumza itafika ile hali ya kushika bastola, mapanga na kuuana. Pia kitu nyingine ni ukiona zile red flags, tunaziita red flags. Ndoa ni nzuri, lakini ukishaona tayari kuna dalili ya panga, kuna dalili ya visu, tafadhali ondoka. I don't think kama divorce inaweza kuwa kitu mbaya kama unatoka ndoa ambaye utadhulumiwa ama utauawa. Afadhali utoke uende kwa amani kuliko kutoka in corpse, umetoka in hali wewe ni maiti. So the best thing tu ni kuzungumza, tuzidi kuzungumza, hapo tutapata solution na tutapata kujua matatizo yanayotusumbua sisi.
Haya, asante sana sana. Harrison Kamau, tunakamilisha live talk. Kijana ambaye unaingia katika ndoa, ujue mtoto wa wenyewe umemtoa kwa wenyewe, na wewe pia ni mtoto wa wenyewe. Hakuja kuishi kwa maisha ya visu na mapanga na matusi. Na wewe unayokwenda kwa kijana kuoleka, hukwenda kupeana maneno ya dhihaka na maneno machafu. Wengine wamesema kwamba simu pia zinachangia, zitumie kwa ustaarabu na kwa hekima ili udumishe uhusiano uliomwema.
Na sio ndoa peke yake, ni kwa wapenzi pia. Wengine unasikia miaka iko chini sana. Nasema asanti sana kwa wageni wetu popote mlipo, kutoka Tanzania, Kenya, Uganda na kwingineko. Asanti kwa mchango pia wa wale wote ambao wamesikiliza na kutoa maoni yao. Jina langu Harrison Kamau, na tulikuwa hapa na Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunasema asanti na muwe na wakati mwema wa mwishoni mwa wiki.